Det var sådan 3 dage i træk, hvor der jo bare var bytur fuld fart på. Ja, en periode på 2-3 måneder, ikke? Altså, jeg levede sådan et dobbeltliv, hvor at jeg var fodboldspiller, når jeg var i klubben. Og når jeg ikke var i klubben, så var jeg jo gambler og festabe.
Dansk fodbold har i årtier givet store øjeblikke, som skriver sig ind i historiebøgerne på godt og ondt. I den her podcastserie taler jeg med de spillere og trænere, der har stået midt i orkanens øje, med alt på spil. Hvilken fodboldhylde var du landet på, hvis du ikke havde lavet dig friste af en masse forkerte valg undervejs i din karriere?
Det havde nok set lidt anderledes ud, end tilfældet er. Men når folk har udtalt sig om det talent, jeg havde på det tidspunkt, så var der næsten ikke grænser for, hvad jeg kunne have nået.
I dag taler jeg med det tidligere stortalent Mads Beierholm, der bliver Superligaens yngste målscorer, og som står på tærsklen til et Premier League-skifte. Men Mads bliver aldrig den nye Thomas Gravesen, som mange havde spået. For et dobbeltliv med gambling, alkohol og byture ender med at ødelægge den ellers lovende fodboldkarriere. I det første af 2 afsnit fortæller Mads, hvordan de mange fristelser meget tidligt bliver flettet ind i fodboldkarrieren, og hvordan det bliver et frirum fra de voldsomt høje forventninger. Mit navn er Sara Margren. Velkommen til Tæt på. Du får debut på Vejles førstehold som 16-årig og bliver den yngste målscorer nogensinde i Superligaen. Hvad tænker du i den periode? Altså, der må du tænke, okay, hvad kan det her ikke blive til, eller hvad?
Tingene gik så stærkt, jeg tror ikke, jeg nåede at reflektere over, hvordan der var ledes, og hvad det skulle blive til, og hvad det skulle ende med. Der var jo journalister hver anden dag på gymnasiet, og vi spillede rigtig mange kampe, og altså træning, der var bare så mange ting, jeg skulle forholde mig til. Så jeg nåede ikke sådan at tænke over, at ja, hold da op, det kan blive vildt. Jeg var bare i det, tror jeg, og fulgte med, og det var en mega fed tid at være i, altså rigtig meget opmærksomhed. Det var sjovt. Der var, jeg kan huske, onsite var nede på gymnasiet, og jeg gik i 1. G, og altså, det var jo helt sindssygt. Det var noget, man sådan, ja, kun havde set i fjernsynet, og havde drømt om. Så stod man lige pludselig selv i det, og var bare i det. Man nåede ikke at tænke over, at det var vildt.
Ja, du var også inde omkring, altså du spillede ungdomslandskampe, og fik også ros fra daværende landstræner Morten Olsen. Kunne du godt nyde den der succes, eller stressede det også lidt? Fordi det lyder som om, at det gik rigtig stærkt.
Ja, men det gik rigtig stærkt, men jeg tror bare, jeg nød det. Jeg tror, jeg var i det. Jeg følte mig ikke stresset. Der kom faktisk nogle signaler på, at jeg var stresset.
Hvilke?
Jamen, jeg fik noget mavesår på et tidspunkt, kastet op. Jeg kan faktisk huske en Superliga-kamp i AGF, hvor jeg kaster op inde på banen. Og kastet op inden kampe og sådan noget. Men det var ikke, altså det var selvfølgelig et fysisk tegn på, at der var noget galt. Men jeg synes ikke, at jeg sådan op i hovedet følte mig stresset. Men der har været et eller andet jo, det er klart.
Men det var ikke noget, der sådan blev italesat, eller du, ja?
Det tror jeg faktisk, det gjorde, men meget, meget kort. Jeg tror, jeg fik måske fri nogle træninger, eller ja, at der blev. Jeg tror, jeg havde ondt i maven eller et. Jeg fik faktisk også nogle tabletter, tror jeg, for noget mavesår. Men mere blev der vist ikke gjort. Så var vi videre.
Men i dag kan du måske godt se, at okay, du var måske stresset på det tidspunkt der.
Der er mange ting, man godt kan se i dag, som man skulle have gjort anderledes. Og ja, når man kaster op inde på banen før og under kamp, så er det i hvert fald nogle signaler, man skal lytte til. Jeg tror ikke, man er. Når man er i det, og spiller på det plan, så tror jeg, man som 16, 17, 18-årig, så tror jeg ikke, at du giver de der signaler værdi. Altså, så nyder du bare at være i det. Og det kunne godt være, at der var nogen udefra, der skulle have kigget lidt anderledes på det, men det tror jeg heldigvis, man er markant bedre til i dag, at have fokus på de unge spillere. Det var der ikke på samme måde, da jeg spillede.
Mads er lige fyldt 17 år, da han er med til sin første juleafslutning i Vejle Boldklub. Her mærker han på tætteste hold, hvordan fodboldmiljøet ser ud indefra.
Der var opstillet nogle måtter, og så var der opstillet sådan et bord, hvor der stod nogle hjelme på og nogle drinks. Og så inden man skulle ind i det her omklædningsrum, så skulle man drikke sådan et shot, og så skulle man slå en koldbøtte, eller banke hovedet ned i bordet, tror jeg, og slå en koldbøtte. Og så kom man ind, og så stod der to stripper, eller to topløse damer derinde, og serverede drinks. Der var slukket lys og stearinlys, og der var gang i boblebadet, og det var ligesom det, man mødte der. Og for en 17-årig knægt, der var det jo bare fedt. Altså, det var ikke det, der var sket til afslutninger på junior- eller yndlingeholdet, kan man sige. Det var en lidt anden liga, så det var jo en kæmpe oplevelse. De der damer, vi fik også body tequila. Jeg tror faktisk, jeg får en ekstra. En af de ældre siger, at jeg tager bare hans. Så jeg fik to. De går ind i badet, hvor vi går rundt nøgne og bader og det, vi skal. Der serverer de også drinks for os inden. Jeg tror også, der er nogen af dem, der tager dem. Altså nogle af spillerne, der får dem med op i boblebadet på et tidspunkt. Men da vi er færdige med den her seance, som, det ved jeg ikke, tager en times tid for nogen, andre tager lidt længere tid, så sidder vi ovenpå, og så fint dækket bord, der er en rodeotyr sådan for enden af bordet. Ja, og under den her middag, så den er på daværende tidspunkt direktøren, han siger, at hvis der er tre, der sætter sig op nøgen på den her rodeotyr, så gør han det også. Og der var jeg rimelig hurtigt til at melde mig. Altså, der har altid været fuld fart på. Og vi var tre, der gjorde det. Og jeg tror faktisk, jeg er den første, der sidder deroppe nøgen på den der rodeotyr. Og så, det handlede jo bare om at få ham deroppe, ikke? Og det gjorde han. Gammel mand var han vel på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor han var. 60, men han sad der også nøgen. Og det var jo en historie, som i dag, altså, det er jo fuldstændig forrygt i virkeligheden, at der sidder en direktør, som skal skaber sig på den måde, ikke? Men det var ikke noget, altså jeg tænkte ikke over det på det tidspunkt. Det var jo et festligt lag, og det var sjovt. Og jeg tror egentlig også, vi synes, at det var meget, meget sjovt af ham, egentlig. Så ikke noget ondt, men set udefra efterfølgende, så skulle han nok have holdt lidt mere på formerne.
Der var også noget med nogle stoffer, der blev tilbudt.
Ja, i løbet af aften, så jeg festrøg på det tidspunkt, var lige startet med at ryge, og det var lidt spændende, og det var fuldstændig uforligneligt med at spille professionel fodbold, og håbløst i virkeligheden. Men der var så andre, der festrøg, og på et tidspunkt, så er der en, der siger, om vi lige skulle gå ned nedenunder, og jeg tænkte, det var for, at vi skulle ned og ryge en smøg. Men vi går så ind, sådan lige da vi kommer ned, festlokalerne, eller sådan, det ligger ovenpå, og så for at komme ned, så skal man lige ned en trappe, og så ind til højre, hvor for enden, der ligger det der hellige omklædningsrum, men lige inden, der er sådan en dommeromklædning, og der går han ind og lukker døren og låser den, og jeg tænker, åh, fan. Så finder han sådan en lille pose frem, og ja, en 500 kr. Seddel, og så lægger han sådan en bane op og spørger, om jeg skal have noget. Det skulle jeg ikke. Det havde jeg og har den dag i dag den største respekt for sådan noget. Det tør jeg simpelthen ikke. Og det er egentlig ufatteligt med de ting, jeg har lavet, at jeg ikke gjorde det. Men det der, det skulle jeg ikke have noget af. Men han tager, sniffer sådan en bane, og så er vi ellers ovenpå igen, ikke? Og fuldstændig, også helt sindssygt at tænke på. Ja, jeg tror, vi spillede i Superligaen på det tidspunkt. At, altså, professionelle sportsmænd, Ja, det er også 20 år siden, eller mere, ikke? Men det var en anden verden end i forhold til i dag. Håber jeg. jeg tror det også.
Og dengang synes du vel bare, at altså, du var ung knægt, der var fart på, altså du synes vel bare, at det var sjov spas og fedt, eller hvad?
Ja. Ja, lige pludselig så var man en del af det her, og jeg troede jo, det skulle være på den måde. Jeg vidste jo ikke bedre. Så de der ting, der foregik, jeg troede jo bare, det var, altså, det var normalen. Altså, det var sådan, man festede i hvert fald, ikke? Og utroskab og stoffer og de der ting. at det var en del af det. Man flød ligesom bare med. Man som 17-årig i sådan et arrangement, der stiller man ikke spørgsmålstegn.
Go with the flow.
Yes.
Kan du huske første gang, du gamblede eller spillede?
Jeg kan huske, da jeg første gang så spillemaskiner. Vi var faktisk en del fra holdet. Jeg tror, vi måske havde sådan en... Vi havde trænet, tror jeg, og så havde vi et break, og så var der måske et arrangement senere på aftenen, og så var der en masse, der tog ned i pitstop i Vejle, kan jeg huske. Og jeg kendte overhovedet ikke til sådan noget på et tidspunkt.
Hvor gammel var du?
Jeg tror, jeg har været ungdomsspiller. 15 måske. Og der var nogle af de ældre, der spillede. Jeg kiggede bare på, jeg forstod det overhovedet ikke. I sådan et omklædningsrum, så finder du sammen med dem, du svinger med. Og jeg svingede meget godt med en ældre fyr, som gamblede meget, og røg med ud i spillehaller og sådan noget, og fandt en eller anden form for kick af at gamble.
Kan du huske, hvad for en følelse du fik i kroppen? Hvad for en adrenalinkick, eller sådan, du fik, da du... spillede måske ikke første gang, men der i starten, altså der, hvor det sådan begynder.
Jeg kan huske, det var fedt at vinde. Vi spillede, altså til at starte med, så spillede vi jo spillemaskine. Vi spillede også poker. Det var sådan lige da det der online poker, det var begyndt at komme frem, ikke? Og så var det, altså det var for meget, meget små beløb i virkeligheden. Og så var det turneringer. Men der vinder vi faktisk sådan en turnering på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad vi har givet. $20 måske, men der har måske været 200 med. Og der vinder vi, jeg tror vi vinder $2,500 eller sådan noget. Det var mange penge, og det var helt sindssygt fedt. Altså. Og jeg tror, det er det, der sætter det der poker lidt i gang i hvert fald. Altså, det var en mega fed følelse. Og så fra det der turneringer, som jo tager lang tid, så gik det over til, at man spillede cash game, som var lidt hurtigere fix, hvor man fik samme følelse, hvis man vandt, ikke? Det gik bare lidt stærkere. Så det blev det. Og det er sådan den spæde start, kan man sige, på alt det her ludomani. Og så blev det jo til poker, men også spillemaskiner. Små snuskede steder, hvor man kunne sidde og proppe penge i sådan en enarmet tyveknægt, ikke? Og det var jo, altså det var jo i virkeligheden et forholdsvis langsomt spil, fordi det tog lang tid. Men der var en eller anden, når den endelig gav noget, så var det en fed følelse. Og det udviklede sig jo måske i virkeligheden til at ikke handle om at vinde, men bare, altså, bare sidde der og fordrive tiden og gamble. Jeg tror, der var en eller anden ro ved det i virkeligheden, og komme væk fra alt muligt andet.
Hvordan balancerede du... Ja, den tiltagende gambling, kan man sige, og så din fodboldkarriere.
Jeg var jo godt klar over, at det var ikke altså noget, man... Det var ikke et fedt sted at være. Det vidste jeg jo godt et eller andet sted. Det var fedt for mig, men det var ikke noget, man talte om. Så det var ikke noget, jeg sådan gik og reklamerede om. Jeg passede stadig mine ting, trænede og var måske så meget bedre end andre på det tidspunkt, at jeg kunne slippe afsted med det. Så ja, men jeg kan også huske, der var nogle træninger faktisk, hvor vi sidder, hvor at, altså vi spiller på måske 3-4 maskiner, og de har så ikke givet noget, men det skal de jo nok gøre på et eller andet tidspunkt, og vi skal til træning. Så hvem skal melde sig syg i dag? Og så ender det med, at enten mig eller den anden ringer op og melder sig syg, for så passe de der maskiner. Ikke? Sådan var det også på et tidspunkt.
Det er jo også noget med, at den her gambling foregår, når jeg er til udebanekampe på Sjælland.
Ja.
Kan du huske, altså, hvordan foregår det?
Jamen, typisk, altså, så vi var jo en gruppe, der spillede kort, og taksterne var jo rimelig høje i forhold til, hvis man tabte. Jeg kan huske, det gik voldsomt for sig. Altså, det var jo nærmest det handlede om, når vi skulle til udebanekamp. Så sad man bare og spillede. Det var jo det fedeste. Altså, man havde ikke så meget fokus på, hvad man skulle spille mod og hvorfor. Men det fyldte helt vildt meget. Det blev faktisk, altså, det blev også lukket ned, det der kortspil, på et tidspunkt. Fordi det simpelthen tog overhånd. det var voldsomt. Og det var det, man skulle, når man kom ind i bussen. Så skulle man ned og spille kort, ikke?
Blev den her gambling også et frirum fra de forventninger, der var til dig på det her tidspunkt? Eller, sådan, eller hvad var det for et behov, det udfyldte i dig på det her tidspunkt?
Det tror jeg helt sikkert, det har været. Jeg tror helt sikkert, det har været et sted, hvor jeg ikke skulle forholde mig til andet end det. Altså nogle valser, der bare kørte og snorede, og et sted, hvor man ikke var den her fodboldspiller med alle de her forventninger til, hvor jeg bare kunne passe mig selv og sidde og vente på det næste spil eller den næste hånd. Det har det helt sikkert været. Det har været et sted, hvor jeg kunne slappe af, tror jeg, uden at vide det. Det kunne man jo have fundet i rigtig, rigtig mange andre ting, tænker jeg. Men på det her tidspunkt var det et sted, hvor jeg fandt ro.
Mads slår ikke igennem i Vejle, som alle ellers havde forventet. I stedet tager han til Sønderjyske i et forsøg på at genstarte karrieren, men sådan går det langt fra.
Altså, jeg levede sådan et dobbeltliv, hvor at jeg var fodboldspiller, når jeg var i klubben, og når jeg ikke var i klubben, så var jeg jo gambler og festabe. Altså, så var det jo det handlede om. Jeg boede stadig i Vejle på det her tidspunkt. Det tager 50 minutter at køre til Haderslev. Og når jeg kom hjem derfra, så var der jo ikke nogen, der var ikke nogen i Haderslev, som vidste, hvad jeg lavede. Så der var jeg ligesom fri, og vi trænede. Jeg var sådan lidt inde omkring førsteholdet i Sønderjyske, men jeg spillede også en del andenholdskampe og kunne ikke rigtig bide mig fast. Det var i virkeligheden et håbløst skifte, jeg gjorde dengang, set i bagspejlet. Det var dårligt for mig. Så når jeg så spillede på anden hold, det var ikke fedt. Det kunne jeg ikke rigtig finde motivationen til. Og vi trænede torsdag to gange, og ofte, i en periode i hvert fald, der fik vi fri torsdag eftermiddag, fordi at vores træner, han boede i Nordjylland, og han ville gerne hjem og holde weekend. Vi havde fri om fredagen, og så trænede vi lørdag morgen, hvis vi skulle spille på førsteholdet om søndagen, eller også så spillede vi andenholdskamp om lørdagen. Så en periode på, jeg ved ikke, et par måneder eller tre, der var det sådan, at torsdag, når jeg havde fri fra træning og havde været nede at spise, så den var måske et eller sådan noget, så kom jeg hjem, og så havde jeg fri til lørdag. Og så var jeg enten ude at gamble, eller så mødtes jeg med nogle kammerater, særligt en, hvor vi havde sådan et fast setup, at vi skulle have en flaske rødvin, vi skulle have en flaske, hvad hedder det, gajol, eller det hedder det ikke på den, fisk hed det dengang, og en sixpack. Og så skulle vi i byen om torsdagen. Og det gik altid voldsomt for sig. Og vi havde jo fri om fredagen, så jeg kunne sove længe, og alt afhængig af, om jeg skulle spille eller træne om lørdagen, så gik vi også i byen. Eller det var jo sådan set fuldstændig ligegyldigt for mig, om jeg skulle træne eller spille kamp på andet hold. Så gik vi i byen om fredagen også. Og havde jeg så, hvis jeg så skulle spille på første holdet om søndagen, så skulle jeg typisk sidde på bænken. Og hvis jeg skulle spille på anden hold, så var det ikke så vigtigt. Så en gang imellem, så gik vi også i byen om lørdagen. Så det var sådan tre dage i træk, hvor der bare var bytur, fuld fart på. En periode på 2-3 måneder, ikke? Som, det var fedt. Altså, det var mega sjovt. Og vi havde det, jamen, det var jo en lang fest, ikke? Men uforligneligt med en karriere som professionel fodboldspiller, og det har jo bare sin pris, kan man sige, at det æbbede stille og roligt ud.
De voldsomme fristelser er kun lige begyndt, da Mads kommer til Haderslev. I næste afsnit kan du høre, hvordan ludomanien og den vilde livsstil eskalerer til et helt andet niveau, hvor det bliver umuligt at passe fodboldkarrieren.
Den her bytur udvikler sig jo bare til noget helt sindssygt. Altså, jeg kommer alt for sent i seng, og min kammerat, han skal på arbejde næste morgen, og jeg kan huske, da vi går i seng, jeg tror, den er 3-4 stykker eller sådan noget, der siger jeg til ham, du skal lige, altså jeg sætter en alarm, men du skal også lige vække mig, for jeg skal til træning. Jeg skulle køre ved 9-tiden eller sådan noget, ikke? Og jeg tror, jeg vågner klokken 11. Helt panik. Og jeg kan se på min telefon, at der er ubesvaret opkald fra Morten Brun og fra holdkammerater, og der er indtalt beskeder og sådan noget. Og jeg går bare i panik.
Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til, hvem jeg skal have med, så send en besked til vores Instagram, bold.dk, eller skriv en mail på podcast@bold.dk. Tak fordi du lyttede med.